πίστεψα να ήταν μαθηματική διάλεξη. Δεν έχει καμία σχέση με τα μαθηματικά η διάλεξη.
Είναι απλώς μαθηματικό υπόβαθρο. Εντάξει.
Και έχει πάρα πολλές εφαρμογές, όπως καταλαβαίνετε, σε πολλά θέματα. Αν έφερε θεωρία παιχνίων, κυβερνητικής, θεωρίας αποφάσεων. Αλλά έτσι και πιστεύω σε πολλούς εφαρμοσμένους τομείς. Θα ήθελα οποιαδήποτε ερώτηση και οποιοδήποτε διευθυντής, συνάδελφος θα ήθελα να κάνει, να την κάνει να υπάρξει και μια συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων πάνω σε αυτά.
Μια μισή σελίδα χρησιμοποίησαμε. Νομίζω ότι μπορεί να με ξανακαλέσετε.
Ο φίλος μας που είναι και διευθυντής δικός μας στο δεύτερο έτος.
Το τελευταίο μοντέλο που δείξατε μοιάζει πάρα πολύ με τις αποφάσεις που παίρνουν διάφορες χώρες σε διάφορες κρίσεις, σε διάφορες πολιτικές.
Και η δική μου. Ναι, ή θα είναι ή φιλοσοφική ή δεν θα είναι. Το λίγο ξέρω ότι έχει κάνει ήδη μια υπέρβαση και δεν είπες ψηλό φιλοσοφική, αλλά πες το ή να είναι φιλοσοφική ή να μην είναι.
Αν η Μίγα ναι. μπορούσε παίζοντας σωστά το παιχνίδι να γίνει βάρος.
Όχι, όχι, δεν θα γίνει ποτέ βάρος.
Και κατά πόσο το βάρος δεν μπορούσε να παίξει το ρόλο της
μικροσκοτώστας. Ναι, στην πραγματικότητα απάντησα ήδη. Όταν η Μίγα θεωρεί ότι έχει τις ικανότητες του βάρους. Αν καταλάβει ότι η οντότητά της είναι μίγα, θα αλλάξει τελεολογία. Εντάξει. Αν δεν καταλάβει, θα είναι σε λάθος πορεία και προσπαθεί να μεγαλώσει και να έχει την αίσθηση ότι είναι βάρος.
Δηλαδή, έχοντας υπόσταση της μίγας, δηλαδή ποτέ δεν θα φτάσει στο σημείο να τη συντελείψει.
Η ιδέα είναι απλή και έχει εφαρμογές. Αν είστε άθλιος, δεν σημαίνει ότι είσαστε μίζερος. Η αθλειότητα έχει και αυτή μεγαλοσύνη. Αλλά πρέπει να το ξέρετε. Εντάξει, ο Γκό έγραψε τους άθλιους, δεν έγραψε τους μίζερους. Όταν μπερδεύουμε τις δύο έννοιες, καταραίει το νοητικό σχήμα. Εκεί πέρα μπαίνουμε σε ένα πλαίσιο του τύπου τελικά τι διεκδικούμε. Η διεκδίκηση της μίγας είναι ως μίγα. Όταν χρησιμοποιώ την έκφραση διεκδίκηση της μίγας, δεν λέω τη διεκδίκηση του ενδυνάμει βάρους. Ξέρει ότι είναι μίγα. Είναι διάφορες χώρες, ξέρουν που βρίσκονται, έχουν μια γεωστρατική σημασία, έχουν μια τοποθέτηση, ξέρουν το μέγεθός τους. Αν π.χ. η Ελλάδα θέλει να νιώθει ότι έχει το μέγεθος της Ρωσίας, είναι δικό της πρόβλημα, όχι της Ρωσίας. Εντάξει. Εδώ. Ναι. Για ποιο πράγμα μιλάμε τώρα.
Έχουμε αυτό το σύνολο των ανθρώπων οι οποίοι παίρνουν μια απόφαση ναι ή όχι για κάτι.
Ναι, ναι.
Ψηφίζει πρώτα ο ένας, τον βλέπει ο άλλος και ψηφίζει.
Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Είμαστε σε απόλυτη δημοκρατία. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Φαντάσου ότι είναι ένα δημοψήφισμα. Φαντάσου ότι είναι απλώς ένα ερώτημα που εμπεριέχει ως απάντηση μόνο ναι ή όχι. Μπορεί να είναι δημοψήφισμα γενικό, μπορεί να είναι ένα σχέδιο. Εγώ λέω τυχαίες λέξεις, αν τις ερμηνεύετε όπως
θέλετε. Δηλαδή, οι πέντε δεν αλληλοδητούν.
Όχι.
Και όχι. Πάλι υπάρχουν τρεις οι οποίοι...
αυτό είναι το γαμάτο. Ναι. Αυτό είναι που, δηλαδή, που ο κανονικός άνθρωπος λέει, μα από πού ξεφύτρωσε αυτό το θέμα. Γιατί η ιδέα του Ράμσε, ο Ράμσε, σας υπενθυμίζω, ότι έγραψε τρία σπουδαία άθρα στον τομέα της οικονομίας. Είναι μαθηματικός, εντάξει, ασχολήθηκε και με φιλοσοφία, μην νομίζεις ότι είναι εκτός πλαισίου. Έγραψε τρία άθρα, τα οποία χρησιμοποιούνται ακόμα και τώρα, με πολύ καλά λόγια του Κέινς, και ο Σάμιουελσον θεωρεί ότι είναι τρία καινοτόμα άθρα. Άμα σκεφτείς ότι ο καημένος έζησε μόνο μέχρι τα 27, λοιπόν, σε αυτά τα άθρα χρησιμοποιεί αυτή την ιδέα, την οποία στην πραγματικότητα στη θεωρία Νάς θα το δούμε πιο καλά και στο μάθημα αύριο. Η ιδέα είναι τι μπορείς να πεις όταν δεν ξέρεις τίποτα. Δηλαδή, συνήθως στην κανονική ζωή, και το θυμάσαι και για το πρωί, κάνετε ερωτήσεις του τύπου, έχω και την κυρία μου εδώ ή την ειδικό, άμα ξέραμε όλες τις γνώσεις, θα ήξερα να απαντήσω. Ωραία. Ξέρουμε εμείς ότι υπάρχουν περιπτώσεις που ξέρουμε όλες τις γνώσεις και δεν ξέρουμε να απαντήσουμε. Έχουμε επίγνωση από αυτό το πράγμα. Λέμε τώρα, μήπως θα έπρεπε, αντί να προσπαθώ κάθε φορά να έχω περισσότερες γνώσεις για να πάρω μια απόφαση, να ξέρω ποια απόφαση πρέπει να πάρω όταν δεν ξέρω τίποτα. Γιατί, άμα σας το κάνω έτσι τόσο ακραία, θα μου πείτε, άμα δεν ξέρεις τίποτα, πώς θα πάρεις απόφαση. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχεις καμία πληροφόρηση για το τι λένε οι άλλοι. Το θέμα όλης της ιδέας της ισορροπίας του Νάσ, όταν θα μπούμε στη θεωρία παιχνίων, το είπε πολύ σωστά ο Βασίλης, έχει εφαρμογές μετά πιο θεμελιακές. Η πραγματικότητα ποια είναι? Είναι ότι σου λέει, εγώ δεν ξέρω αν θα είναι σε συνεργατικό πλαίσιο ή όχι αυτό το σύνολο των ατόμων. Ανεξαρτήτως αν ξέρω ή όχι, μπορώ να πω κάτι. Και αυτό που του έδωσε και το βραβείο Νόμπελ το 1994, γιατί είχε εφαρμογές στην οικονομία, είναι ότι ο Νάσ μπόρεσε να πει κάτι εκεί που δεν ξέραμε να πούμε τίποτα. Γιατί πριν ο Φόι Νόρμαν και ο Μόργκεστεν είχαν ξετινάξει όλη τη θεωρία παιχνίων για παίχνια με μηδενικό άθροισμα. Δηλαδή ήξεραν ότι άμα παίζω εγώ μαζί του, κερδίζει, χάνω, κερδίζω, χάνει, δεν έχει άλλη επιλογή. Εκεί πέρα είχαν βάλει δεν ξέρω πόσα θεωρήματα. Το θέμα είναι τι γινόταν αν δεν είναι μόνο αυτό το πλαίσιο. Αν υπάρχει πλαίσιο ισοπαλίας. Και όχι μόνο παθητικής ισοπαλίας, δηλαδή όπως είναι στο σκάκι, αλλά και ενεργητικής. Με ποια έννοια? Είμαστε εκεί οι δύο, έχουμε μετοχές στην τράπεζα. Εγώ δεν ξέρω πώς παίζει ο κύριος, ο κύριος δεν ξέρει πώς παίζω. Βάζουμε και οι δύο και κερδίζουμε και οι δύο περισσότερα λεφτά. Εντάξει. Άρα αυτό το μετοχή, δηλαδή η ιδέα του είναι πώς μπορώ να βρω μια πληροφορία και βλέπεις ότι είναι εντελώς στο πλαίσιο της θεωρίας Ράμσε. Η θεωρία Ράμσε λέει ότι εγώ δεν ξέρω πώς θα τα βάλεις στις κάρτες, στα σεντάρια. Ένα πράγμα ξέρω, είναι όπως και να τα βάλεις, αυτό θα το κάνεις. Άμα το πεις αυτό σε ένα μικρό παιδάκι και του βάζεις τις κάρτες πραγματικά, θα πει πώς το μάλεψες. Ενώ εσύ δεν του λες τίποτα για το τι κάνει αυτό. Του λες ότι και να το ήξερες και να μην το ήξερες, αυτό το ξέρεις. Άρα λες, πρόσεξε, αυτή είναι το ενδιαφέρον της ιδέας. Λες, και να το ξέρω ή να μην το ξέρω, ξέρω ότι εσύ θα κάνεις αυτό. Άρα κατάφερες να παράγεις μια γνώση εκεί που δεν υπήρχε τίποτα. Γιατί είπες ότι αυτή η γνώση που δεν υπάρχει σε σχέση με τη γνώση που υπάρχει δεν σου δίνει περισσότερο πληροφορίες οικουμενικά. Αλλά μπαίνεις βέβαια σε θεωρήματα του τύπου παγκόσμια. Εντάξει, για να έχεις όλες τις περιπτώσεις. Και λες, εξετάζω όλες τις περιπτώσεις, τι μπορώ να βρω, ποια είναι η κοινή τομή. Και όταν θα χρησιμοποιήσει το fixed point theorem, δηλαδή για να το κάνει εφαρμογή, για να πει ότι υπάρχει ισορροπία του Νάσ, ακόμα και αν δεν υπάρχει συνεργατικό πλαίσιο, στην πραγματικότητα είναι πολύ σημαντικό, γιατί πριν από το Νάσ θεωρούσαμε ότι υπάρχουν το συνεργατικό και όχι. Ο Νάσ είναι ο πρώτος που επινόησε την ιδέα ότι μπορώ να ερμηνεύσω το συνεργατικό ως μη συνεργατικό. Απλώς είναι μια ειδική περίπτωση. Μέσα σε αυτό μπορεί να αντλήσει μία πληροφορία ότι υπάρχει ισορροπία. Ενώ όταν θα ξέρω κάτι επιπλέον από αυτήν την ιδέα, μπορώ να φτάσω και σε ισορροπία παρέτο, η οποία εδώ μου επιτρέπει να βρω μια καλύτερη λύση επειδή ξέρω πώς παίζει. Άμα, όπως το είπες εσύ, ξέρω ότι εσύ παίζεις, εγώ παίζω και βλέπω πώς παίζεις, άμα είμαστε σε συνεργατικό πλαίσιο, θα βρούμε μία λύση Στάκελμπεργκ. Όλες αυτές οι εφαρμογές υπάρχουν στην οικονομία τώρα. Εντάξει, τις χρησιμοποιούμε. Αλλά πρέπει να καταλάβετε, το λέω και γιατί ασχολήθηκε και με τα εφαρμοσμένα, πρέπει να ξέρετε ότι αυτά τα θεωρήματα στα μαθηματικά είναι η δεκαετία του 50. Ο άνθρωπος πήρε το βραβείο Νόμπελ το 94. Δηλαδή, μην περιμένετε και να έχετε και άμεσες εφαρμογές, γιατί πρέπει κάποιος, όταν είναι εντελώς καινοτόμο, να υπάρξει και κάποιος τουλάχιστον έξυπνος, όχι ιδιοφία, για να καταλάβει τι έκανε η ιδιοφία. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα κοινωνικό.
Επίσης, η...
Ναι.
Η μύγα είναι μύγα, πηγαίνει στην προσδιορίση των αυτό της. Δεν παίζει ρόλο πώς προσδιορίζει.
Όχι, όχι, όχι. Δεν μπαίνω.
Και ποια είναι η γραμμή αυτή που διαφορεθεί τη μύγα από το βάρος, η πρόταση
χώρος. Ένα κιλό. Έχει ζει μύγα με ένα κιλό.
Εντάξει, ενώ.
Όχι, εγώ είμαι πολύ απλός. Βλέπεις. Δεν είμαι απλοϊκός, αλλά είμαι απλός. Έχει ζει μύγα με ένα κιλό. Δεν έχω χρησιμοποιήσει ένα κιλό. Εγώ θα μπορούσα να σου βάλω το τόνο, 100.000. Δεν με σε ενδιαφέρει. Αυτό που κάνω στην πραγματικότητα, για να είμαι πιο κοντά σε αυτά που λέει ο Βασίλης, είναι ότι έχω δύο μεγέθη της ίδιας τάξης μεγέθους και έχω ένα πράγμα που είναι αμεληταίο. Αυτό έχει, άμα το κάνεις στη μηχανική, όταν κάνω με τα τρία σώματα, παίζω έτσι. Γιατί άμα το τρίτο σώμα είναι... γιατί έρχεται ο Πουανκαρέ και μετά σου λέει άστο.
Πρακτικά τόσο μεγάλα σημεία.
Ναι. Δεν ξέρω αν σε στεναχωρεί αυτό. Σε στεναχωρεί. Σε στεναχωρεί ως βάρος ή ως μύγα. Να μπεις. Γιατί η ζωή μας είναι μια πορεία μύγας. Το θέμα είναι πώς όλες αυτές οι μύγες κάνουν κάτι στην πραγματικότητα. Όχι, γιατί επιπλέον, όπως καταλαβαίνεις, εγώ έχω βάλει μύγα για να σας δώσω ένα παράδειγμα που εσείς θεωρείτε αρνητική την ιδέα της μύγας. Εντάξει, έχουμε μερικά αντανακλαστικά ως άνθρωποι. Εντάξει, δεν σας έβαλα μία μέλισσα. Για τη μέλισσα είμαστε πιο θετικοί. Αν σας βάλω μία σφίγγα, είμαστε αρνητικοί. Έχουμε διάφορα έτσι. Εντάξει, η μύγα είμαστε αρνητικοί. Εγώ προσπαθώ να το βάλω αυτό με τη μύγα και να σας πω ότι ακόμα και αν την θεωρείτε αρνητική, ακόμα και αν τη βρίζετε, η ιδιότητα που έχει την έχει. Άρα μερικές φορές μπορεί να σε βρίζουν έτσι οι άλλοι, άμα το ξέρεις όμως ότι είσαι μύγα. Γιατί άμα κοιτάζετε σε οπτική γεωμετρία πώς μας βλέπει η μύγα, είναι φανταστικό. Εντάξει, φανταστικό όραση. Εμείς έχουμε μια όραση, άσχε. Γιατί έχουμε ένα πράγμα που πρέπει να εντάξει, κάνει ό,τι μπορεί. Αλλά θέλω να πω, προσέξτε, εμείς έχουμε μια κακή όραση και έχουμε μεγάλο επεξεργαστή. Και γι' αυτό τα καταφέρνουμε. Δηλαδή, δεν τα καταφέρνουμε, βάζουμε και γυαλιά. Η μύγα ή την έχει την όραση, είναι νεκρή, έλειψε. Δεν έχει άλλη επιλογή. Έχετε δει ποτέ μύγα με γυαλιά? Χειρουργία, λέιζερ. Τέλος πάντων. Το λέω αυτό με ποια έννοια. Είναι ότι το να ξέρεις τι είσαι, γιατί ξέρετε, το λέει και ο Επίκτητος, εντάξει, ότι το να νιώθεις ελεύθερος άνθρωπος ή σκλάβος, όλα εξαρτούνται από σένα. Αλλά το ίδιο κάνει και ο άλλος. Όταν το λέει αυτό ο Επίκτητος, είναι στη θεωρία αποφάσεων. Είσαι μόνος. Στη θεωρία παιχνίων δεν είσαι πια μόνος, παίζει και ο άλλος. Ακριβώς. Ναι, και όχι μόνο αυτό, στην πραγματικότητα αυτό το βλέπουμε ακόμα πιο ωραία στη λύση Στάκελμπεργκ, γιατί στην Άσχη, ξέρω αυτό, τον ξέρω, θα μου κάνει ναι, αλλά δεν το ξέρω πώς παίζει ο άλλος. Στη λύση Στάκελμπεργκ, ενώ ξέρεις, παίζουμε εμείς οι δύο, εντάξει, εγώ κάνω τη βέλτιστη κίνηση. Μόνος μου. Αυτός τη βλέπει. Εγώ ξέρω ότι τη βλέπει. Αυτός έχει και αυτός μια βέλτιστη λύση σε σχέση με τη βλέπει. Εγώ αυτό που πρέπει να ποντάρω είναι, άμα παίξω εγώ τη βέλτιστη λύση τη δικιά μου, μήπως η βέλτιστη λύση η δικιά του είναι καλύτερη από αυτή που θα έπαιζα εγώ αν ήταν λιγότερο βέλτιστη, αλλά θα τον ανάγκαζα να είναι σε ένα πλαίσιο πιο περιορισμένο, όπου αυτό είναι τάξη μεγέθους πιο κάτω από την πρώτη. Δηλαδή, εγώ στην αρχή έχω την εντύπωση ότι παίζω το ιδανικό, αλλά του επιτρέπω να είναι σε ιδανικό πλαίσιο που είναι καλύτερο από μένα. Άμα παίξω κάτι που είναι λίγο κατώτερο, τον περιορίζω και εκεί πέρα δεν μπορεί να παίξει αυτό που ήθελε. Άρα προσέξτε, στο Στάκελμπεργκ μπορούμε πάλι να βρούμε την ισορροπία ακόμα και σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή είναι ανταγωνιστικό και ξέρω πώς παίζει ο άλλος. Άρα εκεί πέρα εγώ δεν θα παίξω το βέλτιστο, θα παίξω το βέλτιστο σε σχεδιασμό με τον άλλον. Ο άλλος κάνει το άλλο σε σχέση με τον άλλον και εγώ πάω υπαγωγικά με το προηγούμενο. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, άμα το κοιτάξετε, πιο σημαντικά.
Νίκο, κάνω μια ερώτηση.
Δεν θα πω τίποτα για αυτή την ερώτηση, τέλος πάντων.
Δεν είχε νόημα, ας πούμε, στο μάθημα. Αν τους έκανα μάθημα πάνω στο χάσο για να τους αποδείξω τη δύναμη της μήγας, να τους έλεγα, τους έφερα το παράδειγμα εκείνο με το πρόεδρο, το φίλο μου, το λέω καμιά φορά. Πρέπει οι γέφυρες στην Ιαπωνία που συνέπεσε η ιδιοσυχνότητα αλάντωσης με το θρόισμα. Δηλαδή αυτό το μικρό, η μικρή αναταραχή που δημιουργεί το φτερό της μήγας.
Της πεταλούδας,
μπορεί να δημιουργήσει αυτή. Ήταν σωστή αυτή.
Αυτό είναι η ίδια ιδέα. Στην πραγματικότητα που εφαρμόζουμε και στη στρατηγική, στη στρατηγική υπάρχουν λεπτομέρειες. Αυτός που δεν ασχολείται με τις λεπτομέρειες έχει προβλήματα. Αυτός που χρησιμοποιεί τις λεπτομέρειες χρησιμοποιεί ενδείξεις. Δηλαδή αυτή η μικρή ταλάντωση που εσύ ήρθες, άμα ήταν κάποιος ειδικός και είχε ένα σύστημα, θα σου έλεγε: προσέξτε, παιδιά, αυτό αρχίζει να έχει προβλήματα. Και εγώ ξέρω ότι άμα συνεχίσει, θα έχουμε μια απόκριση, dividend, και θα γίνει αυτό που θα γίνει. Άμα μας το έλεγε αυτό, είχε προειδοποιητικό, ή πες ότι έχω βάλει στη γέφυρά μου ένα σύστημα που μόλις αρχίζει να βλέπει μια ταλάντωση, δημιουργεί μια άλλη για να έχει αποσυντονισμό. Λοιπόν, αυτό θέλει να πει ότι έχω επίγνωση ότι η λεπτομέρεια είναι ένδειξη ενός φαινομένου που θα γίνει. Αναπόφευκτα. Ενώ εμείς συνήθως στη ζωή την καθημερινή λέμε, εντάξει, μπορεί μια λεπτομέρεια, άστο.
Στην εκπαίδευση λιγάκι, το τελευταίο που θες προτάσει να ξαναδούμε, είπα το εξής. Αυτός που παράγει μίμηση,
ναι,
και αυτός που δεν παράγει μίμηση,
ναι,
οπότε έχει μια αρχοτική συμπεριφορά το σύστημα. Έχουμε η εντροπία, στην πρώτη περίπτωση η εντροπία πάει το δρόμο της. Στη δεύτερη περίπτωση η εντροπία.
Είσαστε μάλιστα στην βελτιστοποίηση.
Βάζω μαγνητική εντροπία στο σύστημα μέσα.
Βεβαίως.
Μάλλον το προτιμάτε το δεύτερο, έτσι.
Ναι.
Σαφέστατο. Θα κάνουμε τις εκπλήξεις και θα αναζητηθούν εννοήσεις και μυαλά.
Ναι. Γιατί ενώ ξέρω ότι θα έχω συνολικό κόστος άμα το κοιτάζα μόνο θερμοδυναμικά, στην πραγματικότητα τοπικά μπορώ να παράγω μια ιδιομορφία. Άρα θα παράγω μια αλλαγή. Δηλαδή, ας πούμε, άμα το ξαναεξετάξετε με αυτή την έννοια, αυτό που κάναμε, ας πούμε, τον Άμπελ, όσο εμείς ακολουθούσαμε μια καλή στρατηγική τύπου θα βρούμε την Πέμπτη, θα βρούμε την Έκτη, ξαφνικά έρχεται ο Άμπελ από ένα λάθος, παράγεται αυτή η ιδιομορφία, δημιουργεί μια αλλαγή φάσης και τώρα εμείς έχουμε περισσότερα προβλήματα γιατί ξέρουμε ότι έχουμε άλλες συναρτήσεις που πρέπει να. Δηλαδή αβελιανές συναρτήσεις που έχουν άλλα προβλήματα. Μετά μπορούμε να μεταφέρουμε πάλι το πρόβλημα. Αλλά η αλλαγή φάσης έγινε. Τοπικά παράγω μια ιδιομορφία, έχω αλλάξει την πολλαπλότητα. Αυτό σημαίνει ότι έχω κάνει κάτι που θα δημιουργήσει εξέλιξη. Ενώ το άλλο είναι το καλύτερο όσον αφορά την εντροπία, αλλά δεν παράγει εξέλιξη. Παράγει κλωνοποίηση. Ναι.
Αν η μήνα για μια στιγμή πάρει μια λάθος απόφαση.
Ναι.
Χάσει δηλαδή την υπόσταση.
Όχι. Ότι είναι μήγα δεν το χάνει. Ότι δεν πετάει καλά είναι το πρόβλημά της. Ναι. Μπορεί και όχι. Κοίτα, το βάρος και να μετακινείται λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, δεν αλλάζει πάρα πολύ. Η μύγα, άμα την πατήσει το βάρος.
Λόγω του ότι ο μύγρος έχει κάνει μια επιθετική κίνηση μύγα. Η μύγα χάσει για λίγο την υπόσταση.
Ναι. Αλλά μην στεναχωριέσαι, το πρόβλημα συνήθως της μύγας είναι να μην πέσει σε μια φάση απόγνωσης, κατάθλιψης της μύγας και μπει σε ένα μίζωρο πλαίσιο. Η κατάθλιψη της μύγας είναι «Δεν είμαι βάρος, Θεέ μου, τι αδικία». Αφού είσαι μύγα, ποιο είναι το πρόβλημά σου? Στη στρατηγική χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που έχουμε, όχι τα δεδομένα που θα θέλαμε να είχαμε. Εντάξει, και γι' αυτό η στρατηγική συνδυάζεται τόσο πολύ με την νοημοσύνη. Στην νοημοσύνη χρησιμοποιείς τον εγκέφαλο που έχεις. Τι να κάνεις? Να κάνεις μεταμόσχευση? Δεν θα είσαι ο ίδιος. Ναι. Πώς.
Είσαστε άλλα μερικές μέρες.
Ναι.
Και είχε πάει αυτό το κλίμα σε σχέση με την ελληνική οικονομία στην Ευρώπη και σε σχέση και με όλα αυτά που συζητάμε εδώ τώρα για τις μύγες.
Ναι.
Τι μπορεί να πείτε, τι βλέπετε από την ευρωπαϊκή μια σκοπιά στο πρόβλημα της Ελλάδας?
Ευρωπαϊκή σκοπιά ή όχι, όσοι ξέρουν από στρατηγική και οικονομία ξέρουν πού είναι τα βάρη και πού είναι οι μύγες. Ωραία. Όταν είσαστε σε ένα τρένο και θεωρείτε ότι ενώ είσαστε μόνο βαγόνι, ξαφνικά σας παίρνει η ιδέα, εγώ τελικά είμαι ατμομηχανή. Έτσι γουστάρω. Δεν μασάω. μένετε επί τόπου. Τόσο απλά. Γιατί εκτός, αν μπείτε στο άλλο πλαίσιο, που αυτό είναι πιο νοητικό και πιο φαντασιακό, είσαστε ένα βαγόνι, σας τραβάει μια ατμομηχανή και λέτε, εγώ είμαι ατμομηχανή. Όσο είσαστε δεμένος πάνω στην ατμομηχανή, ό,τι και να πείτε για τις ατμομηχανές, τα βαγόνια και τις μύγες, η ατμομηχανή πάει από εκεί. Εγώ είπε ατμομηχανή. Και συνεχίζετε. Όταν το συνεχίζετε αυτό δεν έχει πρόβλημα. Αν ξαφνικά λέτε, εγώ είμαι πραγματικά ατμομηχανή, σε ξεδένει ο άλλος, προχωράς για λίγο, λόγω αδράνειας, και μετά αντιλαμβάνεσαι το σοκ και την κατάθλιψή σου. Εγώ νομίζω η θεραπεία για τα βαγόνια είναι πολύ απλή. Είναι κρατάμε τη θέση μας και κρατάμε και από εδώ και από εδώ. Όχι ξαφνικά θεωρώ ότι εγώ μπορώ να βγω έξω από το τρένο, γιατί έτσι εγώ είμαι ό,τι είμαι.
Είμαστε μια μηχανή στο βαγόνι.
Ναι, θέλω να πω, αν είσαι σε βαγόνι, ας πούμε, που έχει, είμαστε πραγματικά με το μοντέλο ατμομηχανή, το βαγόνι μου μπορεί να έχει κάποιες ιδιότητες. Λοιπόν, εφόσον είμαστε στα βαγόνια, συνεχίζουμε. Είναι μερικά από αυτά τα βαγόνια που έχουν άνθρακα. Είναι μερικά που έχουν χάλιβα. Είναι μερικά που δεν έχουν τίποτα. Απλώς περνάνε μερικοί από εδώ και από εδώ και τους σερβίρουν φαγητό. Λοιπόν, αν ξαφνικά το βαγόνι που έχει εστιατόριο ξαφνικά αποφασίσει ότι εγώ έχω χάλιβο. Ολόκληρη μια μηχανία, έτσι λέω. Εγώ έχω ορυκτά, τα οποία θα τα δώσω στην ατμομηχανή. Και η ατμομηχανή έρχεται σε κάποια φάση και σου την κάνει αυτή την ερώτηση. Δηλαδή, εφόσον έχεις... δεν μας δίνεις για να πάμε πιο πέρα. Ξαφνικά λες, ρε παιδιά, έχει κανένα άνθρακα από τους πελάτες που έχεις. Λοιπόν, νομίζω ότι στα βαγόνια όλη η ιδέα είναι μια σημαντική τοποθέτηση ως θεωρία παιχνίων και ομάδας και ξέρουμε τι σημαίνει τι. Όταν βάζετε, για να μην το βάλω με τα βαγόνια και μην το πάρετε αρνητικά, όταν κάνετε μια σκυταλοδρομία και έχετε 4 άτομα, άμα πάρετε 4 ίδιους, είστε βλάκας. Η σκυταλοδρομία, παρόλο που λέμε 4x100, συμφωνούμε όλοι, δεν είναι 4x100. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Διότι είναι μερικοί από αυτούς τους παίχτες που τρέχουν σε ευθεία. Άλλοι τρέχουν σε στροφή. Είναι μερικοί από αυτούς τους παίχτες που τρέχουν καλύτερα σε στροφή όταν είναι η στροφή για δεξιό πλαίσιο, και άλλοι δεν τρέχουν καλά. Τι να το κάνουμε. Άρα, δεν έχετε παρατηρήσει ότι εσείς όταν έχετε ένα δεξί πόδι πιο ισχυρό από το άλλο, τρέχετε καλύτερα σε μια στροφή τέτοιου τύπου παρά στην άλλη? Νομίζετε πραγματικά ότι ο αθλητισμός δεν το έχει εντοπίσει? Άρα, εσείς είστε, ας πούμε, με το αριστερό πόδι ισχυρό και λέτε, εγώ θα πάρω στροφή. Μα σου λέει, όλες οι στροφές είναι όλες έτσι στάδιο. Δεν πειράζει. Το θέλω εγώ. Εντάξει, δικό πρόβλημα. Κάνε την ομάδα σου. Αλλά στη δικιά μου ομάδα, άμα έχεις αυτή την ικανότητα, θα είσαι σε ευθεία. Τώρα το θέμα είναι, θα είσαι σε ευθεία στην αρχή, στην εκκίνηση. Αυτό είναι αυτό που λέγαμε και το πρωί για τη στρατηγική για την ανάπτυξη οικονομίας ή και επιχείρησης. Είναι μερικοί που είναι πολύ καλοί στην εκκίνηση. Λοιπόν, για όσους έχουν κάνει λίγο αθλητισμό σαν εμένα, στην εκκίνηση, αυτό που σας εξηγεί ο προπονητής, είναι κάνε ό,τι μπορείς, όχι να σηκωθείς, να σηκωθείς όσο αργότερα γίνεται και για να φας τα μούτρα σου. Διότι άμα σηκωθείς αμέσως, χάνεις μεγάλη ταχύτητα. Στην πραγματικότητα, έτσι όπως είναι δομημένο το σώμα, πέφτεις και τα πόδια σου προσπαθούν να ξαναβρουν την ισορροπία την ώρα που πέφτεις για να σε ξανασηκώσει. Λοιπόν, εγώ στη Γαλλία ήμουν, όταν ήμουν πιο μικρός, στην ομάδα μου είχα τον πρωταθλητή Γαλλίας. Είχε πολύ ωραία οπίστια. Στα 20 πρώτα μέτρα όμως εγώ τον ξέσκισα. Μετά είχε μια ταχύτητα και έλεγα τι πέρασε δίπλα. Εντάξει. Άρα πρόσεξε πώς ήταν η κατάσταση. Δηλαδή στην τάξη μας είχαμε τον μη κανονικό, τον πρωταθλητή, που δεν είχε σχέση με την τάξη, απλώς τυχαία ήταν σε αυτή την τάξη. Εγώ ήμουν ο κανονικός, αλλά έκανα αθλητισμό και είχαμε όλους τους άλλους. Ωραία. Δεν ήμουν ούτε εγώ συγκρίσιμος με τους άλλους, ούτε με αυτόν. Άμα μας έβαζαν σε μία τετράδα, εμένα με έβαζαν στην εκκίνηση. Αυτός ήταν στο τέλος. Δεν θεωρούσαμε ότι είναι κακό ή καλό. Είναι από τις ιδιότητες που είχαμε, έτσι όπως ήμασταν φτιαγμένοι, λειτουργήσε αυτό. Στο ενδιάμεσο βάζαμε κάποιους άλλους. Δηλαδή τι γινόταν. Αυτός ήταν ικανός στο τέλος να ξαναπιάσει η ταχύτητα, ενώ όλοι έχουν πεθάνει, και ξαναπιάνει τους άλλους. Εγώ στην εκκίνηση μπορούσα να κάνω πράγματα που δεν έκανε ούτε αυτός. Άρα όταν είναι μικρή η απόσταση, γιατί τότε ήμασταν πιο μικροί κιόλας, γίνεται. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι το ανθρώπινο σώμα μπορεί να αντέξει 6 δευτερόλεπτα στο μέγιστο. Το θέμα είναι τα 100 μέτρα είναι 10. Άμα εσύ νιώθεις ότι είσαι super duper μίγα παγώνει ό,τι θες και εγώ θα κάνω τα 100 μέτρα με το μέγιστο, είναι πολύ απλό. Μετά από 6 έχεις πεθάνει. Δεν μπορείς, δεν το αντέχεις. Άρα το θέμα είναι στρατηγικά που θα βάλεις τα 6. Άρα σου λένε, πρόσεξε, μην βάλεις τα 6 εντελώς στην αρχή, δηλαδή κάνε μια κίνηση που σε βάζει σε αυτό το πλαίσιο, διότι άμα το κάναμε με αυτή την ιδέα, αυτός που θα είναι στην εκκίνηση και είναι πιο λίγο, και το έχετε δει, μην μου πείτε ότι δεν έχετε δει αθλητισμό, τους βλέπετε, ξεκινάνε σχεδόν όλοι, έχετε και έναν που αργοπορεί και μετά γύρω στα 60-70 έχετε ένα πράγμα και λέτε αυτός τι έχει φάει. Καλά, μερικές φορές έχουν φάει και όλοι. Όχι, συγγνώμη, είπα μερικές φορές. Δηλαδή πάντα το θέμα είναι ποιος έχει φάει πόσο. Λοιπόν, η ιδέα είναι ότι λέτε ξαφνικά σαν να είναι όλοι επί τόπου. Και λέτε αυτή που τη βρήκε. Είναι εκεί πέρα, μπήκε στις 6. Άρα, τι θέλω να πω. Όταν το βλέπουμε απλοϊκά, βλέπουμε 4 άτομα, 4 ίδια, μίμηση, καμία ειδικότητα, κανένα συνδετικό κρίκο, δεν λειτουργεί ομάδα. Όταν μπαίνουμε στην πραγματική σκηταροδρομία, βλέπουμε ένα που είναι καλό στην εκκίνηση. Δηλαδή, γιατί ένα πρόβλημα που έχει εκκίνηση είναι πολύ απλό, είναι ότι αρχίζεται από κάτω. Είναι ο μόνος που αρχίζει από κάτω. Πώς? Μας στέλνουν στην ομάδα αν κάνουμε τον ρόλο για τον οποίο πρέπει να κάνουμε στην ομάδα. Δηλαδή, αν εγώ είμαι στο εστιατόριο και ξαφνικά θέλω να κάνω τον καρβουνιάρη, είναι δικό μου το πρόβλημα. Αν αυτός που έχει μόνο. Ότι υπάρχουν και περιοχές που από φαγητό, εντάξει, το αφήνουμε. Εγώ δεν πάω σε ορυχεία για να φάω φαγητό. Εντάξει, άρα η στρατηγική όταν θα κοιτάξω το βέλτιστο, κοιτάζω το βέλτιστο για το ολικό. Όταν κάθε φορά που έχω ένα πρόβλημα με το τρένο, λέω παιδιά, εγώ τελικά μπορεί και να φύγω σαν βαγόνι. Α, είναι δικό σου πρόβλημα, όχι για το τρένο. Γιατί καταλαβαίνεις ότι το τρένο μπορεί να πάει και λίγο πιο γρήγορα. Αν το βαγόνι που φεύγει έχει άνθρακα, μπορεί και να είναι προβληματικό. Το θέμα είναι πού ήταν το βαγόνι. Στην τοποθέτηση. Άρα μιλάμε μετά για συνδετικούς κρίκους και ποιος έχει σημασία και ποιος δεν έχει σημασία. Νομίζω ότι απάντησα σφαιρικά, ελπίζω. Ναι.
Τελειώσουμε εδώ.
Το δημοτικό τρένο που περιγράφεται με τα βαγόνια.
Ναι.
Εγώ κάνω προσπάθεια να το ανάβω στα κοινωνικά δρόμενα, ας πούμε, και γενικά...
Τόση σύνορα λέω το ίδιο.
Ναι, απλά θέλω να πω ότι...
Δεν ανάγω καν, λέω ακριβώς αυτό.
Σε αυτό το μοντέλο,
ναι.
Το μοντέλο που θέλω, μπορεί να λειτουργήσει για μια ομάδα ανθρώπων...
Δεκτό.
...και για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
ας πούμε,
και γενικά για όλο τον πλανήτη.
Ναι.
Αυτό όμως που περιγράφουμε αυτή τη στιγμή, είναι πολύ μάταιο, γιατί τελικά μου δημιουργείται το ερώτημα.
Ναι. Το μοναχικό βαγόνι, φίλε μου, είναι μοναχικό βαγόνι. Τελεία και παύλο. Δεν κάνει απολύτως τίποτα άλλο. Αν ξαφνικά θεωρήσεις ότι, ρε παιδιά, εφόσον δεν μπορώ να κουνηθώ, θα ανοίξω ένα εστιατόριο επί τόπου. Δεν είσαι πια βαγόνι, είσαι εστιατόριο. Το να το ονομάζεις ακόμα βαγόνι επειδή έχει από κάτω ρόδες, είναι δικό σου. Εντάξει, καντίνα το βάλουμε. Εντάξει, αλλά τι εννοώ με αυτό. Έχεις δίκιο για το μοντέλο. Αλλά ξεχνάς ένα πράγμα. Το θέμα είναι να είσαι ενεργητικός. Εγώ δεν λέω να ανήκουμε σόν και καλά σε ένα τρένο. Α, μια που είμαστε στα τρένα. Το TGV, ξέρεις τι είναι. το TGV. Είναι train à grande vitesse. Τρένα με μεγάλη ταχύτητα. Άμα πας από το Παρίσι στο Μπορδό, η ταχύτητα του τρένου είναι 300 χιλιόμετρα την ώρα. Εντάξει, άμα το καλοσκεφτείς, πάνω κάτω στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο, γιατί όπως είναι η Ελλάδα. Πρόσεξε, θα σου πω τώρα. Όπως είναι η Ελλάδα, πώς σου φαίνεται αυτό? Αρνητικό, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό είχαμε αντίσταση. Γι' αυτό και οι άλλοι δεν είχαν. Γιατί όταν έχεις μόνο παιδιάδα, είναι δύσκολο να κρατήσεις παιδιάδα. Εντάξει, γιατί μην νομίζετε ότι αυτό έχει σχέση μόνο με την ικανότητα των ανθρώπων. Δηλαδή, μην νομίζετε, η δικιά μου είναι από την Ήπειρο, θα νευριάσει τώρα, αλλά τέλος πάνω. Μην νομίζω ότι ξαφνικά όλοι οι ήρωες στην τουρκική επανάσταση είναι μόνο από την Ήπειρο, είναι σε μεγάλο ποσοστό από εκεί. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, ότι για την Ανατολή είναι οι πόντιοι που κράτησαν περισσότερο. Γιατί, άμα κοιτάξετε την τοποθεσία, πρώτα απ' όλα για να του πιάσει, θα είναι ήδη πρόβλημα. Λοιπόν, άρα το ελάττωμα μπορεί να είναι και καλό. Έχουμε τώρα ένα τρένο που σε πηγαίνει από την Αθήνα κέντρο και πάει στο αεροδρόμιο. Αν έχεις μια εισβολή, το πρώτο πράγμα που θα κάνουν, θα κάνουν κατάσταση από αυτό το τρένο. Για να μπορούν να φέρουν πολύ υλικό μέσα στην Αθήνα. Μπορεί και να μην σε συμφέρει. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε εμείς, θα το ανατινιάξουμε τις γραμμές. Βλέπεις. Άρα, τώρα τι λέω για το τρένο. Για τα δομικά στοιχεία. Το TGV που πάει πολύ πιο γρήγορα, εσύ, άμα δεν ξέρεις από τρένα ή δεν είσαι η μηχανικός του τομέα, λες, εντάξει ρε παιδιά, απλώς έχουν βάλει έναν καλύτερο κινητήρα. Κέρδισες το πρόβλημά σου. Ναι, αλλά το TGV έχει άλλες ιδιότητες. Το TGV, όταν εκτροχιαστεί, δεν πέφτει πλάγια. Μένει έτσι. Αυτό γιατί? Γιατί είχαν αντιληφθεί ότι το πρόβλημα με τους νεκρούς, γιατί δεν έχει ζώνη στο τρένο, δεν μπορείς να τους ελέγξεις, είναι όταν αρχίζει να κάνει αυτό. Δηλαδή πέφτει ένα, συνεχίζει το άλλο και το πιάνει. Το TGV, παρόλο που έχει αυτή την ταχύτητα, μένει έτσι. Βγαίνει εκτός και έχει γίνει. Δηλαδή υπάρχουν και σαμποτάζ, υπάρχουν και αληθινά ατυχήματα, δηλαδή δεν τα έκανε απλώς για πλάκα, και βλέπεις ότι έχει βγει από τις γραμμές και έχει μείνει έτσι. Εμείς έχουμε ένα, άμα βλέπεις τι κολοτούμπες κάνει το βαγόνι και λες, παιδιά, πώς το καταφέραμε αυτό με τέτοια ταχύτητα? Όχι, το καταφέραμε. Θέλω να πω ότι μπαίνουν άλλα προβλήματα. Εντάξει. Άρα για μένα δεν έχει σχέση αν είναι τρένο ή όχι. Λες εσύ αν με οδηγεί. Το να σε οδηγεί κάποιος, εσύ το εννοείς, εγώ είμαι παθητικός, αυτός είναι ενεργητικός. Τώρα ας πούμε, μας οδηγεί μια κυβέρνηση. Με οδηγεί ένας πρωθυπουργός. Με οδηγεί πραγματικά ή συμβάλλω στην οδήγηση? Γιατί ας πούμε, άμα είσαι μέσα σε αυτοκίνητο, εφόσον σε ενοχλούν τα τρένα, μπορεί μέσα στο αυτοκίνητο να κοιμάσαι. Μάζα κουβαλάει ο άλλος. Μπορεί να είσαι κοπιλότος. Πρόσεξε. Ο κοπιλότος, το πρώτο πράγμα που καταλαβαίνει είναι ότι δεν είμαι πιλότος. Ο πιλότος ο καλός, του τύπου Βίκη, όταν ο κοπιλότος του λέει σε αγώνα 200 μέτρα δεξιά, ταχύτητα αυτό, δεν κάνει τίποτα άλλο, το εφαρμόζει. Δηλαδή δεν σκέφτεται εκείνη τη στιγμή, είναι σωστή η απόφαση που πήρε ο διπλανός? Σου λέει, υπάρχει ένα άλλο. Άμα το κάνεις αυτό σε μοτοσυκλέτα που είναι δύο, που κάθεται, θα δεις ότι στην εκκίνηση βάζει τον ποπό του πίσω. Γιατί? Για τον λόγο που ξέρεις. Όταν θα πάρει στροφή, θα είναι εντελώς εκτός. Άμα είναι από την άλλη, θα καθίσει από την άλλη. Γι' αυτό το λέμε πίθηκα. Ο πίθηκος. Άμα ξαφνικά λέει, εγώ θέλω και εγώ να οδηγήσω, ρε παιδιά. Ξέρεις το γίνει. Άστο. Λοιπόν, πρέπει ο άλλος που είναι οδηγός, που κανονικά έχει μια ευθεία πορεία, να έχει μια μύγα πίσω του, που κάνει όλες αυτές τις κινήσεις, όπου εξισορροπεί οτιδήποτε κάνει όλο το όχημα. Αν εσύ το βλέπεις ότι ο οδηγός σε οδηγεί και κάνεις εσύ έτσι όλα αυτά τζάμπα και σε εκμεταλλεύεται, εσύ είσαι ο βλάκας, όχι ο οδηγός. Γιατί ο οδηγός, άμα εσύ ξαφνικά πεις εγώ δεν το κάνω, έφυγε το. Άρα το θέμα είναι ο ρόλος σου μέσα στην ομάδα. Εμένα δεν με πειράζει, δηλαδή δεν σε ενοχλεί άμα είσαι τερματοφύλακας ότι δεν βάζεις ποτέ γκολ. Δεν μιλάω για τα αυτογκολ. Γιατί αυτό έχει την ικανότητα, είσαι σε καλή τοποθέτηση. Λοιπόν, δεν σε ενοχλεί που δεν βάζεις πολλά? Και όλοι μιλάνε όλοι για τον επιθετικό, τα βάζει όλα αυτός. Εντάξει. Τι ήταν να πω κάτι επικαιρότητα για να φανεί ότι δεν ξέρω. Εχθές ναι, δεν έπαιξε κάποια ομάδα που έκανε 3-0, όπως είπα εγώ το 3-0, που είναι τρεις φορές ο ίδιος που έπαιξε. Και έβαλε μέσα. Θα σου λέει κάτι για τους οδικούς.
Να σκοτώσουν για μια πάντα, γιατί είναι δυο.
Ναι, εγώ είμαι από Τηλιό. Άρα είναι για να δώσω ότι ξέρω. Αλλά προσέξτε, τώρα εγώ το εξετάζω. Εντάξει. Δεν σε ενοχλεί εσένα, σαν στρατηγικό σύμβολο, να είναι τρεις φορές ο ίδιος παίχτης που βάζει γκολ? Τώρα, άμα είμαστε στην ομάδα, μπορεί να πει ο τερματοφύλακας, γιατί να βάζει συνεχώς αυτό? Εγώ τώρα το βλέπω από την άλλη ομάδα. Δεν με ενοχλεί ότι δεν έχω στρατηγική αντίληψη και τότε τον έχω σούπερ μαρκάρει αυτόν εδώ, εφόσον, εντάξει, την πρώτη φορά έκανες λάθος. Τη δεύτερη τι έκανες? Αλλά την τρίτη, εδώ και ο κύριος Εκφώνης θα πει, εντάξει ρε παιδιά, το παρακάνατε. Εντάξει, τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι καθένας πρέπει να έχει μια θέση. Το να έχεις μια θέση σε μια ομάδα δεν σημαίνει ότι σε υποβαθμίζει. Εμένα αυτό που μου αρέσει, ας πούμε, στον τερματοφύλακα είναι ότι ο μόνος που μπορεί να πιάσει την μπάλα με το χέρι. Όχι, όχι, δεν μιλάω για το χέρι του Θεού. Μιλάω για τα κανονικά χέρια. Εντάξει, αυτό είναι μια ιδιότητα. Λοιπόν, αυτή η ιδιότητα δεν του επιτρέπει όμως να πηγαίνει και ως το τέλος εκεί πέρα, γιατί ξαφνικά του έρχεται μια μπάλα και άντε να ξαναπάει πίσω. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι είναι καλό να ξέρουμε το τι είμαστε, να ξέρουμε πως παίζουμε σε συνεργατικό πλαίσιο με τους άλλους, και εγώ ας πούμε να καταλαβαίνω ότι τώρα πρέπει να κλείσει η διάλεξη, αλλιώς θα...
Ο κύριος Παρασκάτης, ο συνάδελφος, με παρακάλεσε μια...
Αλλά και η κυρία σου είπε...
Και η κυρία, πού είναι η κυρία?
Όχι, όχι, δεν σου είπε
να... Η κυρία είπε να
τελειώνουμε.
Α, η κυρία. Αυτό το σύνδημα είναι...
Η κυρία είναι θατσερικό πνεύμα.
Α, ναι, θατσερικό.
Έχει λίγο θατσερικό.
Θατσερικό.
Ανοίξατε άλλα τώρα.
Κύριε Λιγερέα, να κάνω μια ερώτηση. Ο κύριος Νταβούτογλου τι είναι και τι νομίζει ότι είναι?
Αυτό τώρα είναι για να κλείσουμε.
Νομίζω ότι δεν
είναι. Λοιπόν, θα απαντήσω. Ο κύριος Νταβούτογλου είναι αυτό που είναι. Το θέμα είναι τι νομίζουμε εμείς ότι είναι. Ο κύριος Νταβούτογλου λέει πράγματα που κάνει η Τουρκία διαχρονικά. Απλώς τα λέει δυνατά. Το νέο Οθωμανικό δόγμα, το νέο Οθωμανικό δόγμα δεν είναι τίποτα άλλο από το Οθωμανικό δόγμα. Απλώς είναι μια υπέρβαση, γνωρίζοντας, μπορώ να το κλείσω να σας δώσω και μια ένδειξη ότι μπορεί να γίνει κάτι. Η Τουρκία έχει ένα πρόβλημα με τον Κεμάλ. Ενδογενές. Διότι ορίζεται μέσα από αυτόν. Ένας τρόπος να κάνει αυτή την υπέρβαση είναι να πει, μήπως είναι καλό να το βάλουμε σε παρένθεση. Εντάξει, στην εξέλιξή μας είχαμε τον Κεμάλ, αποκτήσαμε μερικά πράγματα, μας κατηγορούν για διάφορα θέματα. Αν ξαναμπώ σε νέο οθωματικό δόγμα, εγώ είμαι η συνέχεια μιας παράδοσης η οποία είχε μια παρένθεση, μια έκφραση, και με αυτήν την παράδοση μπορώ να συνεχίσω. Το θέμα είναι πώς την καταλαβαίνουμε εμείς. Γιατί σε νέο οθωμανικό δόγμα, όταν ακούτε μηδενικές γειτονικές τριβές, εσείς το ακούτε θετικά. Έχετε ξεχάσει όμως ότι η Ελλάδα δεν είναι καν στη γειτονιά. Είναι μέσα. Γιατί λέει γειτονικές μηδενικές τριβές, καλές σχέσεις με τις μεγάλες δυνάμεις. Πότε η Ελλάδα ήταν μεγάλη δύναμη? Ξαναρχόμαστε στα δικά στα προβλήματα εκεί πέρα. Όταν εννοεί μηδενικές εσωτερικές τριβές, μήπως εννοεί είσαι μέσα? Άμα είσαι μέσα, από εσωτερικές τριβές σίγουρα δεν θα έχεις πολλές. Αλλά το θέμα είναι ότι αντιλαμβανόμαστε αυτό που λέμε δυνατά. Το στρατηγικό δόγμα είναι καλό να το διαβάσουμε, δεν είναι υψηλό επίπεδο. Εντάξει, αναλύει πράγματα τα οποία γνωρίζουμε διαχρονικά.
Στο βιβλίο του.
Στο βιβλίο, ναι, το βιβλίο του εννοώ. Είναι καλό όμως να το ξέρουμε, όπως και κάθε λευκή βίβλο. Δεν είναι όμως μια καινοτομία. Η μόνη καινοτομία που μπορούμε να την ερμηνεύσουμε θετικά είναι ότι να μπει η Τουρκία σε ένα πλαίσιο που θεωρεί ότι το κεμαλικό καθεστώς ήταν μια παρένθεση και δεν είναι πια μια συνέχεια. Τώρα έχει και μετά μερικά προβλήματα με το βαθύ κράτος ή όχι. Γιατί ξέρετε, όταν μιλάμε για βαθύ κράτος είναι όπως είναι το ψέμα. Μπορεί να είναι μεγάλο το ψέμα, μικρό το ψέμα, ελάχιστο το ψέμα, αλλά είναι ψέμα. Τώρα, το να είναι μικρό το βαθύ κράτος, μεγάλο το βαθύ κράτος, είναι βαθύ κράτος. Ότι θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, νομίζω ότι και οι εκλογές στην Κύπρο το απέδειξαν ότι κάτι υπάρχει όμως. Αυτή η στρατηγική είναι διαχρονική. Τώρα εμείς το θέμα είναι πώς παίζουμε το ρόλο. Εδώ η Μίγα, για τον κύριο τον κοινωνιολογικό, έχει παίξει τώρα σε ένα πλαίσιο όπου υπάρχουν συνολικά 27 μύγες. Μπαίνει η έννοια της ομάδας, πώς το διαχειριζόμαστε. Αν όμως μία από αυτές τις 27 μύγες θεωρεί ότι το πρόβλημά της τελικά είναι μόνο σε κοινοτικό επίπεδο και απλώς είναι σε ποια περιοχή είναι η μύγα τάδε και δεν είναι σε εθνικό επίπεδο, θα είναι δικό της πρόβλημα, γιατί οι 27 δεν έχουν καν αρμοδιότητα να το διαχειριστούν. Άρα νομίζω ότι ξέρουμε ακριβώς τι είναι. Το θέμα ήταν, θα ήταν καλό να ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε. Όχι μόνο στο να φαινόμαστε. Φαινόμαστε, εντάξει, το αφήνουμε στους διπλωμάτες. Άρα στο βάθος εμείς τι θέλουμε. Και νομίζω ότι αυτά συνδυάζονται με τα οικονομικά που λέγαμε πρωτήτερα. Είναι πολύ καλό να πεις την ώρα που είσαι μέσα σε ένα χώρο, εντάξει, έχασα μερικά βήματα, σταματάω, δεν μ' αρέσει ο χώρος. Εγώ ξέρω άλλο χώρο. Δεν χορεύουμε έτσι στην πιάτσα. Ωραία. Δεν χορεύεις. Ή προσπαθείς να δεις ποιος είναι ο βηματισμός, πώς παίζουν αυτοί και ξαναμπαίνεις μέσα και μπορεί σιγά σιγά σε μερικά πράγματα να παίζεις και ακόμα και τον ρόλο του πρωτοχορευτή. Αλλά πρωτοχορευτής, εξηγώ πάλι το πλαίσιο όσον αφορά τη διαχρονικότητα, θα το κοιτάξουμε και με το θεώρημα Cooper, όταν θέλετε να είσαστε διαχρονικά πρώτος, πρέπει να είσαστε δεύτερος. Αν θέλετε να είσαστε τοπικά πρώτος, δεν έχετε πρόβλημα. Γίνεται. Το θέμα είναι πόση ώρα κρατάτε. Αυτό μπορεί να το δείτε σε διάφορους τομείς. Δηλαδή, μεγάλες φωνές υπάρχουν στον τομέα του τραγουδιού. Μία μεγάλη φωνή μπορεί να την δημιουργήσω για μία εβδομάδα, τέλεια, την ακούν όλοι. Μετά από 15 μέρες αρχίζει να πέφτει και όλα τα παιδιά που είναι και πιο νέα, δεν μιλάω για τους γέρους σαν εμένα, και τα παιδιά που είναι πιο νέα και ακούν διάφορα, στην πραγματικότητα ακούν μεγάλη ποικιλία η οποία μένει πολύ λίγο. Και εμένα αυτό που με ενδιαφέρει για την εξέλιξη είναι ποιες είναι οι διαχρονικές προσωπικότητες που με το βάρος τους παράγουν μια εξέλιξη, π.χ. στο ελληνικό τραγούδι, ενώ τα άλλα είναι απλώς τοπικές μύγες. Ξέρετε, οι μύγες είναι μερικές που είναι αστραφτερές. Γυαλίζουν. Ειδικές, δεν θα τις πω με την ονομασία που θα τις πω, καταλάβατε για ποιες μιλάω. Και αυτές πηγαίνουν σε μερικά μέρη. Ναι. Αυτές φαίνονται πολύ πιο πολύ από αυτός που είναι απλώς από κάτω. Αλλά το θέμα είναι η δουλειά που γίνεται από κάτω. Το υπόβαθρο είναι αυτό. Πρώτα αρχικά στο τραγούδι ήταν δύσκολο να γράψεις CD. Δίσκο, όχι CD. Υπήρχε ένα μεγάλο φίλτρο μέχρι να παράγεις κάποιον. Συνήθως όμως αυτό που είχε στο τέλος ήταν ένα βαρύ. Τώρα εδώ έχει μια μεγάλη ευκολία και δεν είμαστε πια, δηλαδή μόνοι μας μπορούμε να ηχογραφήσουμε τον εαυτό μας, να το βάλουμε και στο ίντερνετ, να διαδοθεί και είναι συνήθως μια τεράστια πατάτα. Αλλά το καλό για αυτούς που ανησυχούν για το θέμα της ποιότητας είναι ότι αυτές οι τεράστιες πατάτες είναι επίκαιρες και μένουν μόνο σε συγχρονικό πλαίσιο. Σε διαχρονικό εξαφανίζονται, δεν μας επηρεάζουν. Άρα γι' αυτό να ξέρετε ότι αυτές οι κινήσεις, το θέμα και τον φίλο μου, είναι η δική σου η πορεία στη ζωή σου. Εντάξει. Η δική σου η πορεία ως κράτος, η δική σου η πορεία σε διάφορα πλαίσια. Έχεις μια πορεία, εξελίσσεσαι. Τώρα, θυμάσαι όταν έμαθες ποδήλατο, σου κρατούσε κανένα στη σέλα? Ρουφιάνος. Σε καθοδηγούσε, σε χειραγωγούσε. Έτσι έγινε. Σου έλεγε από εκεί που θα πας.
Είχε βοηθητικές ρόλες.
Ακόμα χειρότερο. Μίλησε με τις βοηθητικές ρόλες, τη θυμάσαι. Τι εννοώ με αυτό. Είναι και δική σου ερμηνεία. Εντάξει. Βέβαια, άμα αυτό σε έσπρωχνε και συστηματικά σε έβαζε μπροστά στον τοίχο και εσύ έτρεγε στα μούτρα σου, σίγουρα δεν ήταν αυτή η ιδέα. Αλλά άμα θες από μόνο σου να ανεβείς στο ποδήλατο και δεν έχεις κάνει ποτέ, θα φας πάρα πολλές φορές στα μούτρα σου μέχρι να καταλάβεις ότι η ιδέα του ποδήλατου είναι να ψάχνεις τη μη ισορροπία. Γι' αυτό κάναμε 105 χρόνια στα μαθηματικά για να αποδείξουμε ότι η κίνηση πάνω στο ποδήλατο είναι ένα σύστημα που είναι ευσταθές. Γιατί άμα το καλοσκεφτείς αυτό που κάνεις στο ποδήλατο, κάνεις συνεχώς δεξιά-αριστερά. Δεν έχει κανένα υπονοούμενο βέβαια, παιδιά. Αλλά συνήθως αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι όταν κάνεις συνεχώς δεξιά-αριστερά, σημασία δεν είναι αν θα πας δεξιά ή αριστερά, είναι αν πηγαίνεις μπροστά. Άμα πας μόνο από τη μια πλευρά ή μόνο από την άλλη, το μόνο που θα κάνεις είναι ότι θα πέσεις.
Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει το κοινό εδώ πέρα, αλλά θέλετε στρατιστικά, μιλάμε για πολύ μεγάλα και βαριά κοινωνικά θέματα αυτή τη στιγμή.
Εγώ ασχολούμαι με την...
Δηλαδή, έχω ένα στο μυαλό μου σήμερα έχει ξεφύγει, ας πούμε.
Χαίρομαι.
Και είχα την ανάγκη να το εκφράσω όλο το κοινό.
Ωραία, δεν πειράζει. Νομίζω ότι με έφερε και ο Βασίλης και για αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή, μπορεί να δίνω μια εντύπωση ότι είμαι πολύ κακός καθηγητής. Είναι σωστό. Δεν είναι εντύπωση. Δεν είμαι καθηγητής. Είμαι μόνο για μερικούς ανθρώπους δάσκαλος. Για τους άλλους είμαι απλώς ένας κακός καθηγητής. Είναι η προσφορά του καθηγητή, νομίζω ότι είναι να παράγει σε κάποια φάση μαθητές. Αυτός είναι ο αληθινός καθηγητής. Αλλά όσοι είσαι καθηγητής πανεπιστημίου, μόλις εξαφανίζουν το πανεπιστήμιο, δεν είσαι πια καθηγητής. Είσαι ένα τίποτα. Εντάξει, το ίδιο αυτό συμβαίνει και στο στρατό. Εντάξει, ένα στρατιωτικός χωρίς στρατό, τι είναι. Ένα στρατιωτικός που αποσύρεται, τι είναι. Θα δείτε όμως μερικοί στρατιωτικοί, τους σέβεστε ακόμα και όταν έχουν αποσυρθεί. Δεν έχουν ανάγκη να φορέσουν τη στολή. Αυτοί σηκώνουν τη στολή, δεν τη σηκώνει η στολή. Είναι το ίδιο στο παιδαγωγικό, είναι το ίδιο στη διδακτική. Για μας η ιδέα είναι να προβληματίσουμε μερικά άτομα έτσι ώστε να εξελιχθούν και να γίνουν άνθρωποι. Τώρα για τη μαζική πλειοψηφία αυτό δεν είναι μάθημα. That's life. Ευτυχώς που ήταν η τελική ερώτηση. Αλλά
εδώ μπορεί να μας πάει τόσο... Ωραία, εξελίσσεται αυτή η συζήτηση. Μπορεί να πάμε το πρωί, αλλά είπαμε κάπου να το κλείσουμε. Ναι, ναι.
Εσένα θα είσαι εδώ αύριο. Ωραία, μπορείς να το κρατήσεις αυτό. Σας ευχαριστώ για τις αντοχές σας και καλό κουράγιο για όλα.